Qalampirdan gapiramiz. AQSh va G'arb koalitsiyasining Suriya chegarasidagi Ettan shahrida joylashgan harbiy bazasi kecha 20-oktyabr kuni raketa hujumiga uchradi. Bu haqda guvohlarga asoslanib Al-Mayadin telekanali xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, baza Suriya, Iroq va Iordaniya chegaralari tutashgan joyda joylashgan hududida bir nechta portlashlar eshitilgan. Harbiy xizmatchilar orasidagi yo'qotishlar va moddiy zarar haqida tafsilotlar keltirilmagan. AQShning Bag'doddagi harbiy qo'mondonligi vakili Ettafdagi bazaga raketa otilganini tasdiqlagan. Uning so'zlariga ko'ra, zarbalar dronlar tomonidan ham amalga oshirilgan. Hujumda kamida 5 dron ishtirok etgan. Avvalroq Yamanning Ansarulloh harakati Saudiya Arabistonining Jizan shahri aeroportiga dron orqali hujum uyushtirgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.